case you missed it.
Kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madeoni. Masa pandemi telah membuat pendidikan dan perguruan tinggi beralih lebih banyak ke metode kuliah jarak jauh. Meskipun lebih banyak melalui daring, metode perkuliahan tanpa bertatap muka langsung sudah sejak lama dilakukan universitas terbuka yang juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi calon mahasiswa difabel. Kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Muhammad Husni Arifin, mengenai universitas yang dikelolanya dan pendidikan bagi penyandang difabel. Kita segera berbincang-bincang dengan Pak Husni. Universitas Terbuka Gorontalo ini adalah salah satu di antara sedikit universitas di Indonesia yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, terutama tunanetra. Ini sejak kapan?
Ya, UT sebenarnya kita sudah lama menerapkan kebijakan pendidikan inklusif ya sebenarnya. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari amanat yang diamanahkan ya. Jadi ini adalah tugas yang memang diamanatkan oleh pemerintah bagi kita untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat termasuk juga teman-teman difabel gitu ya. Jadi sejak kita dibuka tahun 84 itu sebenarnya kita sudah membuka mahasiswa berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi emang tapi emang dikhususkan emang untuk tidak semua semua jenis apa semua golongan difabel gitu ya. Jadi emang tunanetra, tunarungu, tunawicara gitu ya. Jadi baru sebatas itu karena emang terkait dengan layanan bantuan belajar yang diberikan.
Berapa jumlah tunanetra yang tercatat sekarang ini belajar di Universitas Terbuka Gorontalo?
Di Universitas Terbuka Gorontalo emang belum begitu banyak. Di masih sekitar 10 ya, 10. Ya kurang lebih segitu ya, kurang lebih 10. Tahun ini juga ada 6 yang mendaftar baru. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita ya, terus untuk mensosialisasikan bahwa UT itu sangat terbuka untuk teman-teman difabel untuk kuliah di UT. Emang cuma persoalannya adalah emang kadangkala ada keraguan bagi mereka gitu ya. Jadi untuk mendaftar di UT apakah mampu apa tidak gitu kan di situ, karena perspektif jarak jauh itu kan kadang-kadang dianalogikan itu belajar sendiri begitu loh Bu. Jadi padahal sebenarnya di UT itu bukan belajar sendiri tetapi belajar mandiri.
Tadi Bapak menyinggung soal bantuan-bantuan dari universitas. Yeah. Bahwa mereka belajar mandiri tapi juga mendapat bantuan. Seperti apa bantuan yang diberikan oleh universitas kepada mereka Bapak?
Bantuannya adalah emang yang pertama adalah emang perlu ada mendeklar ya. Jadi biar bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu memiliki berkebutuhan khusus. Itu emang sangat penting. Tetapi emang kadangkala banyak sekali mahasiswa yang tidak mau mendeklar itu gitu loh. Sehingga menyulitkan kita untuk memberikan bantuan khusus gitu ya. Jadi nanti tergantung pada kebutuhannya apa. Jadi umpamanya kalau tunanetra pastinya nanti kita akan sediakan bahan-bahan penunjang multimedia gitu ya. Jadi yang nantinya bisa dipelajari. Jadi nanti bahan ajarnya khusus Bu ya. Jadi nanti ada model suara begitu ya. Jadi tidak seperti yang lainnya gitu kan. Nah, cuma kadangkala kalau masih enggan untuk mendeklar itu gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika ujian juga biasanya kita ada pengawas pendamping atau istilahnya itu pendamping gitu ya. Jadi nanti yang akan biasanya kalau di daerah 3T gitu kan, daerah-daerah yang di pelosok gitu kan, tertinggal, terjauh, terdepan gitu kan, yang akses internet juga tidak bisa, itu biasanya kita berikan pendamping di situ.
Kembali ke bicara ke mahasiswa, mereka rata-rata berasal dari mana?
Iya, jadi kalau asal macam-macam. Jadi kita juga akan menjangkau di seluruh wilayah gitu ya, baik itu di perkotaan, di pedesaan gitu. Tetapi emang kebanyakan itu masih di daerah-daerah perkotaan gitu ya. Karena Itu apa kembali pada perspektif image di masing-masing individu itu bahwa biasanya gitu yang di pedesaan itu agak enggan gitu ya untuk apa kuliah gitu ya. Jadi mereka merasa entah minder entah apa gitu kan. Tetapi yang di perkotaan itu banyak sekali. Jadi lebih banyak emang di daerah-daerah perkotaan yang emang itu ya emang kebanyakan kalau apa yang sudah melek teknologi gitu ya. Jadi emang salah satu kebutuhan untuk menjadi mahasiswa UT itu emang salah satunya adalah literasi teknologinya paling nggak punya dasar gitu ya. Jadi membuka apa akses internet begitu ya. Jadi apa membuka laptop gitu kan begitu, walaupun nanti untuk laptop yang untuk berkebutuhan khusus gitu, tapi setidaknya punya literasi teknologi yang paling dasar itu harus ada. Jadi hambatan-hambatan itulah mengapa kebanyakan emang di wilayah-wilayah perkotaan daripada wilayah pedesaan.
Atas jurusan apa yang apakah mereka tersebar di berbagai jurusan atau mereka punya spesifikasi jurusan yang disukai?
Jadi kebanyakan emang jurusan yang dipilih itu emang istilahnya itu bisa ditempuh oleh mereka gitu ya. Jadi kebanyakan sih kalau kita lihat kita ada namanya non pendas, jadi jurusan-jurusan untuk pendidikan dasar. Jadi untuk guru-guru jadi FKIP seperti itu kan. Nah, juga ada program-program studi yang non guru ya. Jadi ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum ya, Ilmu Politik, kemudian FMIPA, Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian ada FKIP. Jadi emang kebanyakan itu di jurusan-jurusan yang di FISIP gitu ya. Jadi ada ilmu hukum, kemudian ada ilmu pemerintahan, administrasi bisnis, juga ada yang di sastra Inggris juga ada. Kemudian di FKIP juga ada kebanyakan sih di yang mereka bekerja di sekolah-sekolah untuk yang berkebutuhan khusus gitu ya. Begitu. Tapi emang kalau untuk yang seperti FST emang agak jarang, kebanyakan di ilmu sosial.
Apakah dosen biasanya punya kiat sendiri dalam memberikan kuliahnya kepada mereka atau sama saja seperti mahasiswa lainnya?
Tidak mengkhususkan dalam konteks bahwa jadi mereka ya dianggap seperti mahasiswa pada umumnya gitu kan gitu loh. Cuma emang nanti layanan bantuannya yang tersendiri gitu sesuai kebutuhannya gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu segregasi gitu ya. Jadi apa istilahnya ya pokoknya kita inklusif gitu kan. You are my student gitu. You all of you my student gitu ya. Jadi treatmentnya sama. Jadi yang pertama emang paling mendasar di UT itu adalah emang belajar mandiri. Jadi setiap mahasiswa ketika mereka itu mendaftar, meregistrasi di UT dan kemudian membayar SPP gitu kan. Nah, mereka itu otomatis akan diberikan namanya bahan ajar. Nah, atau modul istilahnya. Kalau istilah UT itu modul ya. Bahan ajar, jadi itu baik cetak maupun digital gitu. Jadi nanti berkebutuhan khusus biasanya nanti diberikan lebih ke digital gitu kan. Atau nanti yang tergantung kebutuhannya nanti kalau seperti tuna rungu kan masih bisa membaca. Jadi tetap apa nanti ada bahan ajar cetak yang diberikan gitu. Jadi semuanya sebenarnya diberikan semua gitu ya.
Kalau bicara biaya kuliah, per semester itu biaya kuliahnya dalam kisaran berapa?
Jadi kalau di UT biayanya sangat affordable ya, terjangkau. Kita juga misinya adalah membuka akses pendidikan ke semua lapisan masyarakat. Jadi kita ada dua sistem, jadi ada skema apa namanya itu per SKS ya. Sistem kredit semester, kemudian ada nanti namanya paket semester. Jadi sistem kredit semester itu biasanya itu ditempuh mengambil per mata kuliah begitu. Jadi tergantung istilahnya kebutuhan atau keperluan mahasiswa gitu. Jadi setiap mahasiswa itu kita berikan yang namanya katalog. Nah, di dalam katalog itu nanti kita sudah arahkan per semesternya mata kuliah apa saja yang mau diambil gitu ya. Jadi semester 1, semester 2, semester 3. Tetapi tetap nanti kembali lagi pada kebutuhan dari mahasiswa gitu. Jadi karena kita kan karakteristik mahasiswa kan sangat beragam. Ada yang emang itu benar-benar apa fresh graduate, ada yang sudah bekerja kayak gitu, maksudnya sudah lulusan SMA langsung kuliah, ada yang sudah bekerja kayak gitu kan, ada yang sudah pensiun mau kuliah lagi kan, itu
Iya.
juga ada. Jadi berbagai macam apa karakteristik gitu ya, karena kita itu kan tidak ada seleksi ya, tidak ada seleksi, yang penting punya ijazah SMA sederajat gitu ya. Misalnya SMA, SMK, Madrasah Aliyah gitu kan, paket C gitu kan, itu bisa kuliah di UT gitu ya. Jadi kalau apa namanya untuk per SKS-nya itu paling murah itu adalah 35.000 per SKS. Ya, jadi kalau 3 SKS, nah nanti bisa dikalikan 3 gitu kan. Nanti rata-rata ada yang satu mata kuliah itu 3 SKS dan 4 SKS gitu. Jadi satu SKS-nya itu Rp35.000 sampai paling mahal Rp80.000. Itu tergantung biasanya kalau ada praktek ya, mata kuliah berpraktek itu emang lebih mahal karena ada komponen praktek masuk di situ. Itu termasuk di dalamnya itu sudah bahan ajar digital. Jadi mahasiswa nanti ketika apa bayar itu sudah mendapatkan bahan ajar digital. Nah, kemudian kalau per paket satu semester itu rata-rata ya sekitar 1.600.000, 1.700.000 gitu per semester gitu.
Kalau kita bicara keseluruhan, Pak Husni, berapa banyak sekarang mahasiswa yang sudah terdaftar?
Itu sekitar saat ini mahasiswa aktifnya 320.000 ya. 320.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di berbagai negara mancanegara gitu. Ada 39 negara ya yang apa yang ikut kuliah di UT itu sekitar 320.000 ya. Oke.
Iya. Kalau di Gorontalo sendiri, Bapak?
Kalau di Gorontalo mahasiswa aktifnya sekitar 1.400 mahasiswa.
Cukup
gitu
banyak
ya.
juga ya, Bapak.
Tidak ada kebijakan DO, ya, jadi mahasiswa kita itu yang tidak registrasi selama 4 semester berturut-turut, itu nanti masuk dalam kategori mahasiswa non-aktif, pasif. Tetapi nanti yang bersangkutan itu bisa mengaktifkan kembali untuk apa kuliah gitu, karena disitulah unsur fleksibilitasnya UT gitu kan. Jadi kapan siap untuk kuliah, ayo lanjut gitu. Kalau emang lagi sibuk, ya nggak apa-apa, pending dulu kayak gitu.
Sangat fleksibel. Baik Pak Husni, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang-bincang.
Sama-sama.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madi Yoni undur diri. Sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye.